léta dospívání, ta gymnazijní léta byla pro mě plná všelijakých divokostí a rozpolceností. A taky jsem hodně chodil do hospod. Tam jsem třeba v rámci toho svého zájmu, jsem tam chodil sám a kreslit. Kreslil jsem tam nějaký dětky, dokud jsem mohl, než ta moje podnapitost dosáhla určitý meze. Taky člověk měl všelijaký lásky nešťastný, že jo. Byla taková rozervaná doba pro mě. Ale v rámci toho gymnázia jsme měli nějaký úkol a já jsem napsal práci o svém pradědečkovi Bohuslavovi Šnirchovi. Doma byly ještě všelijaký materiály a starý dopisy a tak docela jsem se tomu věnoval. Já jsem vyrůstal v domě v Mikovcově ulici, v tom Šnirchově domě. Tam to bylo plný vlastně všelijakých artefaktů a památek na to, co bylo, spousty obrazů. Byly tam sochy pradědečka, s kterými jsme si hráli. Byly tam dvě violončela, na který hrál můj děda Bouček. Byly tam špachtle ještě po sochaři Bohuslavovi Šnirchovi. Ale to byly všechno už věci, s kterými nikdo nic nedělal. Nikdo s nima už nic neuměl udělat. Dávno už nikdo na žádný hudební nástroj nehrál. Dávno už tam nikdo se tomu výtvarnému umění nějak nevěnoval. To všechno bylo nějak vymazané. Já si myslím, že pokud dochází a došlo v té době po revoluci k nějaký restituci, tak důležitý je, že dochází, třeba i tak jsem to já shledal u sebe, že dochází k nějaký restituci té dávné minulosti, příběhu toho, co bylo. Například zápisky toho dědečka Boučka byly schovávané před nacisty, byly zakopané někde v zahradě v Poděbradech, pak byly v sejfu za komunistů, nebylo možné publikovat a teprve na sklonku 90. let jsem se k ním dostal a začal se mi nějak zpracovávat sám a dovídat se něco víc o tom svým dědečkovi. Zrovna tak tady jsem zmínil, že jsem psal tu práci o tom pradědečkovi Šnirchovi. Ne vždycky rodiče všechno člověku řeknou. Ne vždycky taky všechno vědí. Se předávají nějaký takový známý historky, známý příběhy, ale třeba se vůbec nemusí do hloubky. Takže mám pocit, že jsem jakoby ty svý předky taky postupně teprve nějakým způsobem restituoval. Nějak jsem se k ním vracel a dovídal se něco o nich. Jak jsem vyprávěl, moji oba dědové se účastnili první světové války a jak si tak uvědomuji, tak ta první světová válka ovlivnila naši rodinu víc, než by se člověku na první pohled zdálo. Já jsem ty svoje dva dědy nezažil, protože jeden zemřel v roce 53 a druhý, jak se nám podařilo později vypátrat, v roce 56. Zajímavé je, že moji dva bratři se narodili právě v těchto letech. V roce 53 se narodil bratr Jan a v roce 56 bratr Jiří. Narodili se vlastně pár měsíců poté, co zemřeli tito dědové. Ten můj děd Bohuslav Bouček, otec mojí mámy, ještě z dálky viděl to miminko mýho bratra. On měl tuberkulózu, tak se k němu už nemohl přiblížit, ale na dálku z vedlejšího pokoje ho spatřil. Ten druhý děd, ten Frank, otec mého otce, Frank Pazdera, později Pain, zemřel v roce 56 v říjnu, ale to se nám podařilo vypátrat až v novější době díky internetu. Můj táta dokonce nikdy nevěděl, kdy a kde ten jeho otec zemřel. Podařilo se díky internetu vypátrat i hřbitov, na kterém je pohřben. Je to jakýsi vojenský hřbitov v Baltimoru. Tam má jeden z těch kamínků, na těch vojenských hřbitovech bývají stejné kameny, že? A jeden z nich je ten Frankův. Moji dva bratři vystudovali, jeden medicínu, bratr Jan, ten prostřední bratr Jiří vystudoval jadernou fyziku. Při jakési rodinné slavnosti táta pronesl řeč, v níž zahovořil o jménech synů, tedy o jménech, která nám rodiče dali, a mluvil o jakési spojitosti mezi jejich jmény a naší pozdější kariérou. bratr Jan v tom jménu zaznívá Jan Evangelista Purkyně, prostě jako kdyby ho nějakým způsobem determinoval k té medicíně. Bratr Jiří zase potom se angažoval v politice, takže to jméno Jiří, George Washington a podobně. No a nejmarkantnější je to u mě, protože mě dali jméno Petr. Petr Payne byl výrazná postava v době husitství, dokonce obhajoval jeden z pražských artikulů v Bazileji, působil taksi v rámci husitství jako výrazný mluvčí a diplomat husitské strany. No a tak tedy, že tím mě nějak ovlivnil, nebo tím předznamenal moji v uvozovkách farářskou kariéru, že já jsem vystudoval evangelickou teologii. Když jsem se na tu školu hlásil, tak jsem očekával, že dostanu jako otázku při tom ústním pohovoru tu postavu Petra Payna zvaného English. A to se taky samozřejmě stalo, takže jsem tam při těch přijímačkách prošel. Samozřejmě ještě jiné věci jsem musel vědět a byl tam taky nějaký test. Já jsem pak měl jiný takový bonmot, že jsem se díval, které školy jsou v okolí. Bratr Jan to neměl tady z IP Pavlova daleko na medicínu, bratr Jiří na tu fyziku, na Karlov to taky neměl daleko a ta evangelická teologie byla tehdy v Jungmanově ulici, což je taky blízko, takže jsem si vybral, když už byly obsazeny tady tyhle ty bližší školy, že jsem se rozhodl pro tu teologii, ale to je jenom takový žert. To evangelictví už nějak teda bylo v rodině, moji bratři taky chodili do těch evangelických sdružení a tak jsem se seznámil s tím náboženstvím a byla to taková pro mě hodně rozervaná doba všelijakých krizí a depresí taky z toho, co tady bylo za toho socialismu a vím, že mě třeba strašně oslovil vůbec ten příběh o tom, že ti Židi vyšli, že nastal ten exodus z toho egyptského zajetí, z té totality a v tom náboženství jsem viděl jakýsi východisko a poměrně rychle jsem se rozhodl a přihlásil jsem se na tu teologickou fakultu. V těch vítaných řemeslech jsem byl 79 až 81 a teologickou fakultu jsem začal studovat na podzim roku 81. Na tu teologickou fakultu bylo možné se hlásit jenom tehdy, když člověk měl doporučení od církve. Bylo potřeba mít doporučení od nějakého faráře, z nějakého sboru a z vedení církve a musel předtím projít takovým pohovorem na tom církevním ústředí, tedy na synodní radě Českobratrské církve evangelický, včetně jakéhosi psychologického testu, který teda do dneška nechápu, jak to bylo myšlený, protože jsem měl třeba napsat nějakou povídku nebo nějaký text na obrázek, ale bylo na to dáno jenom asi 5 minut. Takže jsem stačil vyplodit jedinou větu. Tam bylo, na tom obrázku bylo nějaký okno a ulice a ta věta zněla, do dneška si ji pamatuju, nuda nedělního odpoledne dospěje v 16 hodin vrcholu. A víc jsem nenapsal. Vím, že můj kamarád, který se se mnou snažil taky dostat na tu teologickou fakultu, ten mi říkal, že napsal něco o tom, jak se jako dítě pokadil nebo něco takového. Ale tohohle Miloše Nováka právě nedoporučili k tomu studiu na teologickou fakultu s odůvodněním, že byl léčen na psychiatrii a že to není dobrý, teda, že by to nedělalo dobrotu, kdyby tam šel. Ten Miloš Novák, protože taky nad ním visel Damoklův meč vojenské služby, emigroval, poslal mi potom ještě dopis z Vídně, kde psal celá Vídeň jako kavárna Slávie. No a odtamtud z té Vídně pak odjel do Austrálie a pak se ta jeho stopa na mnoho let ztratila. Mě tedy doporučili na tu fakultu, ale s takovou výhradou napsali mi, jestli bych nechtěl zvážit, že by bylo dobrý, abych ještě dozrál a jestli bych nešel na vojnu jako dozrát. A pak teprve šel na tu fakultu. No, já jsem teda na jejich radu nedal, protože vojna byla právě to, čeho jsem se nejvíc děsil a šel jsem studovat teologii. No, když už jsme u toho v tom vedení církve a nakonec i na té fakultě bylo dost lidí, kteří, jak se po revoluci ukázalo, byli spolupracovníci STB, že jo? Takže to takhle muselo vypadat. To vedení církve se s tou praxí stotožnilo s tím požadavkem státu, že mají teologickou fakultu studovat jenom ti, kdo se připravují na farářské povolání. Že ta teologická fakulta byla trpěná z důvodu reprezentace v zahraničí, že nebylo možné, aby zakázali teologické fakulty a byla přiřazena nikoli pod ministerstvo školství, ale byla takovým zvláštním appendixem pod ministerstvem kultury. Takže to bylo všechno takový podivný. Tehdy jeden synodní senior té evangelické církve, což je ten hlavní představený, prohlásil, že státní správa si vynutila, aby na teologickou fakultu chodili jenom ti, kteří se připravují na tu farářskou činnost a nikdo jiný. A pak následoval jeho dovětek a my, tedy jako ta církev, jsme se s tím stotožnili. Jo, takže oni to vzali za svý, souhlasili s tím. Dneska je to samozřejmě jinak, dneska je možný studovat tu teologii jako takovou. Dneska taky patří pod Karlovou univerzitu a měla by to být vysoká škola jako jakákoliv jiná. Takže ten začátek 80. let jsem strávil na teologické fakultě. Já jsem absolvoval nejprve první ročník a ten jsem pak přerušil, protože na té fakultě jsem se necítil nejlíp a zároveň mě chyběla nějaká zkouška z řečtiny, či co, ale zároveň ještě přišla taková kauza. Já jsem šel ještě s někým na bytovou přednášku k Ladislavovi Hejdánkovi do Slovenské ulice. Ladislav Hejdánek tam nebyl, bylo tam víc lidí, čekalo se na něj. Jak se později ukázalo, on už byl zajištěn nejspíš na Bartolomějské ulici a bylo zamezeno v konání té přednášky. Čekali jsme tam, ještě se vtipkovalo, jestli někdo má sebou kartáček na zuby, že to je dobrý, když člověk stráví těch 24 hodin nebo 48 hodin na barťáku, že je dobrý mít sebou kartáček. Tak jsme vtipkovali a pak už jsme se rozešli. Nicméně ve dveřích té slovenské 11, tuším, že to bylo, nás zachytili takový pánové v kvádrech a v širokých kravatách a s velkými podbratky a velkými tvářemi a ptali se, odkud jdeme a prostě bylo to jasný. Zadrželi nás a nacpali nás do takových škodovek a odvezli do Bartolomějské ulice. Myslím, že jsem jel já v autě dohromady s Alešem Havlíčkem. Tam nás začali vyslýchat, to se odehrálo, myslím, že v červnu nebo v nějakým letním měsíci, že bylo strašný horko, byly otevřený i okna, takže ten křik, který třeba na mě spouštěli, už byl slyšet až na ulici, to, což mi pak někdo vyprávil. No a vyhrožovali všelijak, snažili se člověka něčím zastrašit. Do dneška to nechápu, ale oni mi třeba začali říkat, že mám špinavý nohy, že jsem měl v sandálech a že to nechají nějak vyfotit a pošlou to děkanovi teologické fakulty. To na mě nějak nezabíjalo, nechápu do dneška ty jejich absurdní jako hrozby. Trochu mi teda zamrazilo, když mě začali vyhrožovat, že mě odvezou na psychiatry, že jsem nějaký divný, že mě tam budou internovat, tak to mě trošku teda zamrazilo a to jsem se trochu bál, to přiznám. A taky se ptali, co tomu budou říkat rodiče, až se to doví a tak dále. Zkoušeli cokoliv, jenom chtěli prostě najít nějaký slabý místo u člověka. Pak rozhodli teda, že budu zajištěn na 48 hodin. Jo, ještě taky oni mě třeba tam nechali bílej list papíru a tušku a odešli a že mám napsat všechny známí, ty, kteří měli přijít na tu přednášku a různý takový požadavky měli. Chtěli i podepsat, že podepsat papír, že slíbím, že už nebudu chodit na žádný takovýhle akce. To jsem odmítl. No a pak jsme šli dolů ke schodům v té Bartolomějské ulici a tam mě ten stebák řekl a mazej a vyhodil mě ze dveří, takže jsem ty 48 nebyl. Pak ale přišla právě na vedení teologické fakulty jakási výzva, aby jednoho z nás, já jsem tam byl na té přednášce zadržený taky s Lenkou Votavovou, dnes se jmenuje Karfíková, aby jednoho z nás exemplárně z teologické fakulty vyhodili. No a já jsem právě přerušil, takže oni v tomhle byli velice obratní, to vedení fakulty. Řekli, no on už je pryč, jako, že jo, takže vlk se nažral, koza zůstala celá a já jsem se po 2 letech na tu teologickou fakultu zase vrátil. Mezitím jsem pracoval na různých místech jako sanitář v té porodnici s gynekologií u Apolináře například, nebo jsem ožínal stromky v Krkonoších, a nebo jsem pobýval na takovém mlýně v západních Čechách a tam jsem taky pracoval v lese. A pak jsem taky dělal topiče závozníka v Národní galerii. No a pak už jsem se teda vrátil na tu teologickou fakultu po 2 letech a zase jsem studoval. Ta teologická fakulta byl zvláštní svět. Byla to vlastně fakulta trpěná komunistickým režimem, museli něco dát do té výkladní skříně, nemohli zakázat takovou věc, jako je studium teologie. Ty teologické fakulty byly zvláštním způsobem asi pod dohledem. Taky, jak už jsem zmínil, později se ukázalo, že někteří z těch profesorů byli spolupracovníci. Díky tomu i nemohli na té teologické fakultě učit ti nejlepší. Úroveň některých těch přednášek byla dost chabá, ale naopak zase tam byly předměty, které měly úroveň, že samozřejmě přednášky Amedeo Molnára nebo Petra Pokornýho, co se týče Nového zákona, nebo Jana Hellera, co se týče Starého zákona. Zvláštní kapitolu tam představovali Maďaři reformované církve na Slovensku. Oni nemohli nebo nechtěli pochopitelně studovat na luterské fakultě v Bratislavě a tak studovali na pražské teologické fakultě. Oni žili takovým zvláštním opouzdření, vím, že i se dávali v jídelně pospolu. Nebylo tak snadné s nimi navázat kontakt, nebo aspoň ne se všemi. Vybavuje se mi jedna silná příhoda, a to už jsme v roce 89, když probíhaly demonstrace v ulicích. My jsme se často sešli na těch jirchářích a pak jsme šli na tu demonstraci a s tím, že se zase tam vrátíme a sejdeme. A já jsem se takhle vracel z té demonstrace a tam jsem slyšel nějaký rány a v maďarštině nějaké si pokřiky. V maďarštině takový to rozejděte se. A oni si tam prostě hráli jako na demonstraci, na těch chodbách. Oni byli takový kluci někdy mezi nima, taky byli velice soutěživí. Existovaly jakýsi turnaje ve fotbale mezi teologickými fakultami, mezi tou bratislavskou, pražskou a berlínskou teologickou fakultou. A když hrála Praha s Bratislavou, tak oni to prožívali strašně nacionálně. Část teda toho našeho mužstva byli Maďaři a hráli s těma Slovákama. A vím, že jsme prohráli a oni to nesli strašně těžce, jako že teda ty Slováci vyhráli. Ale byli mezi nimi zase výrazné osobnosti, byli to zajímaví lidi a s některými jsme se zase naopak hodně spřátelili a asi 2 nebo 3 jsem byl konce na návštěvě v létě u nich na tom jižním Slovensku. Tohle to všechno, o čem jsem mluvil, to probíhalo na jirchářích. To byla ta teologická kolej. Ty jircháře byly proslulí z 60. let, kdy tam docházelo k nějakým setkáním tehdejších intelektuálů a farářů a tak. Že? A bylo to spojené se Sváťou Karáskem a s těmahle kruhama. Ale my už jsme tuhle tu slávu těch jirchář znali jenom z doslechu, z vyprávění. Mezi těma Maďarama byly taky fajn holky, Maďarky. Byla tam jistá Marta Erdeliová a ta se seznámila a chtěla si vzít rumunskýho Maďara. A jak jsem slyšel, tak museli žádat, že na té rumunské straně to bylo daleko složitější. A on musel žádat příslušné úřady a čekali na vyrozumění. A pak konečně přišel nějaký přípis, který povoloval ten sňatek, a ten přípis byl podepsán samotným Čaučeskem. Na té fakultě se taky objevili všelijací černoši v rámci takových nějakých mezicírkevních výměn. Asi bylo spojený s nějakou tou křesťanskou mírovou konferencí, s takovou tou kolaborantskou organizací. To nevím přesně, studovali tam všelijací černoši. A někteří byli opravdu pilní a učili se dobře, ale někteří to brali jako takový asi zajímavý pobyt v Evropě a ničemu ani moc nerozuměli, neuměli česky. Já jsem taky některý občas potkal na Václaváku, když vycházeli z nějakých barů a byli tady třeba 2 roky a jistý Jitbarech měl odjet a navštěvoval tady nějaký přednášky, ale nic, žádný zkoušky neabsolvoval. A když odjížděl, tak se ptal, kde je diplom. Chtěl diplom. A byl úplně, udělal prý v tom, na tom děkanátě scénu, že nedostává diplom. Strašně ho to jako vytočilo a že neodletí, dokud nedostane, myslím, že byl z Etiopie, dokud nedostane diplom. No a tehdy si takový prohnaný profesor Ondra a možná ještě někdo vzpomněli, že mám já jakýsi výtvarný sklony a vymysleli, že udělají diplom. Já jsem říkal, já vůbec neumím písmo kreslit, jako to, já na to jsem úplně nešikovný, neumím. Ale mám kamaráda Michala Machata, ten vystudoval střední grafickou školu Holarku a ten je výborný na písmo. Jako když mu dáte na flašku nebo na pivo a na cigára a na materiál, tak on to udělá. A já jsem, myslím, že jsem řekl, že chceme, dejme tomu 300 korun a jim se to zdálo nějak moc, tak jsem řekl tak nic a oni pak si to rozmysleli, tak řekli dobře za 300 a dostali jsme text, který bylo potřeba napsat do toho diplomu. Sešli jsme se u Michala v ateliéru, já jsem linkoval, on vytáhl různý pérka, barevné tuše, různý tloušťky pérek a pustila se muzika a začali malovat diplom. A ten text byl úžasný, to bylo latinsky, tam to bylo napsané latinsky a bylo tam vždycky introductio in veti testamenti, úvod do nového zákona, introductio in veti testamenti, rudimenta bohemice historie, jakési základy české historie. A bylo tam napsané, že absolvoval tyto přednášky, něco v tomhle smyslu, všechno bylo latinsky. Michal to vyvedl na opravdu velký formát, jako byl to nejkrásnější diplom, jaký jsem kdy viděl. Opravdu krásná roura to byla. Oni tam ještě pak na děkanátě dali takový to razítko, co se vytlačí do toho papíru a bylo to fakt krásný diplom a kamarád Tomáš Vočka mi vyprávěl, jak právě viděl Jitbarecha odcházet z děkanátu s tou rourou pod paží, s obrovským úsměvem a že už teda pospíchá na letiště a tak Jitbarech odjel, nejspíš mu ten diplom někde visí v nějaký kanceláři, určitě zastává nějakou státní funkci tam. O to asi šlo, že má právě získat nějaký takovýhle papír, kterým se bude moc honosit. S tím Michalem jsem hodně kamarádil na Jirchářích, byl ping-pong a hrávali jsme tam ping-pong a pak chodili do hospod. Taky se na té fakultě konaly vyhlášené vánoční večírky. Já jsem asi tak 3x nebo 4x připravil nějaký divadlo. Jednou jsme inscenovali rozhlasovou hru Friedricha Diremata a pak jsem taky napsal nějaký svoje divadýlka na biblický téma, jedno bylo o Samsonovi, jedno třeba o králi Davidovi u krále a Akíšek, jak ze sebe udělal blázna, když měl před něj předstoupit. A vždycky jsme z toho měli docela dobrý pocit, bylo to hezký. A o mě napsal někde Vladimír Novotný, že moje literární počátky spadají do disidentských dob, do dob před revolucí. Já vůbec nevím, že bych něco psal, kromě teda těch divadýlek. Já nevím, jestli on tohle měl na mysli. Do jednoho toho divadla jsem zaangažoval Radomila Uhlíře, s kterým jsem se v tu dobu nějak seznámil. On bydlel v Příčné ulici blízko Karlova náměstí a chodíval tam do těch mens, do Arnošta z Pardubice nebo do Spálený. Jak mě vyprávil, tak když už tam chodil dlouho, on byl výrazná postava a už vůbec nevypadal moc studentsky. Ty kuchařky prej už se ho ptali občas, a kdy budete končit? Takže on změnil zase tu menzu, Tehdy šlo o to, že když si člověk opatřil, někdo mu přenechal ty kupony, které se fasovaly na těch vysokých školách, tak bylo možné si poměrně levně opatřit ty obědy. A já jsem ho vlastně poznal jednak tady z těch menc, ale i proto, že on hrál divadlo s Jardou Duškem, s kterým jsem chodil na Gimpl, takže takhle jsme se seznámili, když Radomil hrál v kusu Výhra čili výhra, tam hrál podstatnou roli a Jarda Dušek a Oldřich Kužílek mu vlastně tak sekundovali, by se dalo říct. S tím Radomilem Uhlížem jsem se docela dost zkamarádil, takže potom, když jsem nastoupil jako farář v Kadani, tak on za mnou hodně jezdil a psali jsme společně jakýsi scénář pro Vorla. To se nikdy samozřejmě nerealizovalo, ale byly to moc pěkný časy. Dokonce potom Radomil byl můj svědek na mý první svatbě.